Og så kan vi slå op i vores bibler til 2. Mosebog, kapitel 6. Det skarpe øje har allerede erfaret, at kapitel 6 faktisk begynder i det, som i hvert fald i den autoriserede oversættelse ser ud som slutningen af kapitel 5. Og vi sådan set i dag begynder i kapitel 6, vers 2. Sidste gang vi var samlet om 2. Mosebog, som jo snart er, eller ikke som snart er, men som er 3 uger siden, der så vi, hvordan at Moses og Aaron, de vågede sig op til farao. Og hos farao, der siger de, du skal måske lade israelitterne gå og få en 3 dages hellig ferie i ørkenen. Og det synes farao ikke så godt om. Så derfor, så i stedet for at give dem den her 3 dages ferie, som egentlig var et realistisk ønske, så siger han, I kan tro nej, jeg gør det meget, meget hårdere for jer. Så nu får I ikke længere strå til murstenen eller til de her sten, I skal lave. I skal selv samle det. Og det er klart, det var ikke så sjovt, at hvis man i forvejen arbejder 12-14 timer om dagen, at nu skulle man så også nærmest til at arbejde om natten for at kunne producere det, som man skulle producere. Og det synes Israels børn ikke særlig godt om. Så først så går de til Gud og siger, vi vil gerne have, at du tager hånd om det her. Godt nok ikke særlig vågne. De gik ikke til Gud. Det var netop det, der var pointen. De gik til farao. De gik til farao og sagde, åh, hvorfor gør du det her? Og da farao sagde, ikke bare tage sammen, så går de stadig ikke til Gud. De går til Moses og siger, åh, se nu, hvad du har sat os ud i, fordi du prøver at befri os. Og så gør Moses det rigtige. Han vender sig til Gud og siger, åh, hvorfor, og hvordan kan det være det her? Det er orden at klage sig, og det er orden at klage sin nød. Men lad os først og fremmest klage den til Gud. Der står nemlig der i vers 22, kapitel 5, der vendte Moses sig til Herren. Og så siger han, hvorfor handler du ondt mod dette folk? Hvorfor har du dog sendt mig? Og er det ikke sådan, vi nogle gange føler? Åh Gud, hvorfor har du sendt mig? Hvorfor er jeg kaldet til at fortælle den her kollega om dig? Hvorfor kan der ikke være en anden kristen det her sted, der kunne fortælle den her kollega om dig? Hvorfor har du sendt mig? Det har han altså nogle gange. Og lige siden jeg gik til farao for at tale i dit navn, har han mishandlet dette folk, og du har ikke befriet dit folk. Kan I huske, vi taler om det her med, at Gud, han svarer os altid, men sjældent på det tidspunkt, hvor vi ønsker det. Og så står der der i kapitel 6, vers 1, men Herren sagde til Moses, nu skal du få at se, hvad jeg vil gøre ved farao. Når han mærker en stærk hånd, vil han lade dem gå. Ja, når han mærker en stærk hånd, vil han jage dem ud af sit land. Og sådan set, så ser vi, at Gud fortsætter med at tale. Han fortsætter med at bekræfte, at det er det her, han ønsker, Moses skal gøre. I det første af 3 afsnit, vi skal se på i aften, der ser vi fra vers 2 til vers 5, at Gud han husker sin pagt. Vers 2 til 5, Gud husker sin pagt. Der står sådan her, Gud talte til Moses og sagde til ham, jeg er Herren. Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den almægtige. Men under mit navn Jahve gav jeg mig ikke til kende for dem. Jeg oprettede også min pagt med dem for at give dem Kanaan, det land, hvor de boede som fremmede. Nu har jeg hørt israeliternes jamren over egypterne og gjort dem til trælle, og jeg husker på min pagt. 2 ting ser vi umiddelbart her. Han siger, eller der står, Gud talte til Moses. Gud talte til Moses. For det første så har Moses nu overgivet sine problemer til Herren. Og det er Gud selv, der taler. I kan komme her i aften, og jeg kan sidde og sige et eller andet til jer. Men hvis I på forhånd har slået jeres ører fra, så vil I ikke høre, hvad jeg siger. Hvis Gud selv igennem sit ord taler til dig og ønsker at tale til dig, men du på forhånd har sagt, jeg vil ikke høre, så hører du ikke så meget. At hvis vi skal høre det, som Gud har at sige til os, så kræver det, at du, og det kræver, at jeg har et åbent hjerte for ham, og endnu bedre, og måske noget, vi endnu bedre kan forstå, har åbne ører for ham. Det vil aldrig sige, at man er hverken en bedre eller en dårligere kristen, fordi man tager notater til bibelstudie. Overhovedet ikke. Men der er noget i det. Der er den ting i det, at hvis man tager notater, så gør man det, fordi man tror, at Gud vil sige et eller andet. Hvis nu, at jeg fortalte jer, og jeg ved ikke, hvornår man spiller lotto nu om stunder. En gang var det vist om torsdagen, det ved jeg ikke, om det er mere. Men lad os sige, nu får I de 7 lotto-numre. Jeg tvivler på, at den eneste af jer vil bare sige, okay, dem husker jeg da fint. Og så går jeg ned og spiller på dem bagefter. Jeg er temmelig sikker på, at hvis jeg virkelig, virkelig havde de her 7 lotto-numre, og I troede på det, så ville I helt sikkert skrive det ned. Jeg ved godt, at det ikke er alle mennesker, der kan tage notater, og det er ikke alle mennesker, for hvem det er godt, og det fungerer. Og det er heller ikke det, der gør så meget. Men skriv de her ting på jeres hjerte i det mindste. Lyt efter og vær opmærksom. Ikke på det, jeg siger, men på det, Gud siger. Jeg taler ikke om tirsdags bibelstudie. Jeg taler også om vores tid alene sammen med Gud. Når vi sætter os ned sammen med ordet, stort O, ordet Jesus, og vi hører fra ham, skriver vi så de ting ned, han siger, så vi kan huske dem senere. Jeg håber, at Gud på et eller andet tidspunkt i dit liv har talt til dig. Igennem hans ord først og fremmest. Jeg håber, han gør det. Ikke nødvendigvis tit og ofte, men han gør det ind imellem, at du mærker den overvældende følelse, at wow, det her var et ord specielt til mig. Er det ikke en fantastisk følelse, at når vi fornemmer, at Gud har talt et eller andet direkte ind i vores liv? Jeg håber, at I alle sammen har været der. Hvis I ikke har været der, så har I noget til gode. Og så tror jeg, I skal bruge rigtig meget tid sammen med Gud, indtil han begynder at tale til jer. I begynder at have den her fornemmelse af, at han en gang imellem, jeg siger ikke hver dag, måske ikke engang hver uge, måske dårligt nok hver måned, men en gang imellem, at der er noget, der bliver så overvældende, for at I ved, at I ved, at I ved, at her har Gud selv talt til jer. Det er fantastisk i sig selv. At samtidig venner, så er det også skræmmende. Skræmmende, skræmmende, skræmmende. At hvis jeg begyndte her at sidde og fortælle jer om ting, som kun du vidste. Hvis jeg begyndte at sidde og sige ting om Niels, som kun Niels han ved, der kører rundt inde i hans hoved, men jeg lige pludselig afslører ham og siger, Niels, du gør det og det og det og det. Og Niels, du tænker sådan her, det skal du ikke. Det er ikke, fordi jeg ved et eller andet, om Niels, I andre burde vide eller ikke burde vide. Men tænk på, hvis jeg pludselig begyndte at sidde og sige det, tror jeg ikke, Niels ville blive skræmt. Når Helligånden sådan overvælder os og vores samvittighed, at vi pludselig ved, at Gud ved godt, hvordan vi har det, og Gud ved godt, hvad vi render rundt og laver, så kan det pludselig blive meget, meget skræmmende, når Gud taler. Eller når Gud kalder os til at gøre et eller andet, vi overhovedet ikke har lyst til, og som vi synes er pinligt, og som vi synes er mærkeligt, så kan det hurtigt blive meget, meget skræmmende, når Gud taler. Men den her dag, for 3.500 år siden, der talte Gud til Moses. og han havde et specielt budskab til ham. Han sagde, jeg er Herren. Når der står Herren her, i vers 2 af kapitel 6, hvad tror I så for et ord, eller for et navn, det er for Gud? Nu ser jeg meget, I har hørt efter tidligere.
Yahweh.
Ja, lige præcis. Det er Guds navn. Det her, som vi talte om tilbage i kapitel 3. Vi ved, at Moses har været omkring 80 år gammel. Det ved vi næste gang. Men det var han også. Ja, ikke bare sidste gang, det var han også i kapitel 3. At det har været inden for det samme år, alt det er sket. Tænk på, et par kapitler tidligere i kapitel 3, har Moses set den brændende tornebusk. Han har haft sådan et møde med Gud, at han er blevet overbevist om, at han skal gå op til far, og han skal forlade ørkenen, og han skal forlade faktisk sin familie, og lade dem blive tilbage der i Midian, og tager til Egypten, og drager ud på den her mission. Og han er blevet så overbevist om det. Han har set en busk, der brændte uden at brænde op. Og Gud har talt til ham fra busken. Og Gud har sagt, mit navn er Jahve. Eller om I vil, Jehova. Men nu siger han det igen. Er det ikke mærkeligt, at Gud siger, jeg er Herren? Som om, at Moses han ikke helt har fattet det endnu. Jeg ser en vigtig pointe her. Det er, at vi er lidt sløve i optrækket. Vi er lidt langsomme. Og vi har brug for igen og 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 blive mindet om tingene igen og igen. Tænk på, hvor mange gange du har hørt den samme ting. Tænk på, hvor mange gange du har hørt en prædiken om, glæd jer altid i Herren. Jeg siger, at der glæd jer. Man skal ikke have været kristen specielt længe for at have hørt den prædiken 2, 3, 4, 5, 6, 10 gange. Men gør vi det? Ikke altid, hva'? Og jeg er sikker på, at du kan selv individuelt, for sådan nogle ting her kan også være individuelle. Jeg kan være nået til et sted, som du ikke er nået til, og du kan være nået til et sted, jeg ikke er nået til. Men de her ting, vi skal høre dem igen og igen og igen og igen, det har vi brug for. Og selv de ting, som er vigtige i vores liv, og de ting, som vi værdsætter, vi har brug for at blive mindet om dem. Og Moses havde den her dag brug for at blive mindet om, jeg er Herren. Jeg er Jahve. Husk nu, Jahve, det er alt, hvad du har brug for lige her og nu. Det er blandt andet det, hans navn betyder. Men så siger han også noget andet der i vers 3. Han siger nemlig, I kender mig bedre. For han siger, jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob. De tre patriarker. Stamfædrene til de israelitiske folk. Jeg viste mig for dem som Gud, den almægtige. Eller El Shaddai, Gud den almægtige. Hvis vi tager titlen El Shaddai, som betyder Gud den almægtige, så ser vi den stort set kun i 1. Mosebog. Og derudover så ser vi den også en hel del i Jobs bog. Det er interessant, for Jobs bog mener rigtig mange, at den tidligste og første bog, der sådan set er forfattet i skriften. Så El Shaddai var det her tidlige navn, som blev brugt. Og det betyder ikke andet mindre end, at Gud han er almægtig. Det betyder, at han kan gøre, hvad han vil. Og han er, hvordan han vil, og Han kan sige, hvad han vil, og han gør, hvad han vil. Han er almægtig. Det er det, der ligger i titlen at være almægtig. Men når nogen er almægtige, betyder det også, at de er en del pænt meget sværere at komme i kontakt med. At I ved godt, at præsidenter og statsminister og alle de her andre forskellige, er det en del sværere at komme i kontakt med, end det er at komme i kontakt med menig mand, som er listet i telefonbogen, eller hvor I vil. Og på samme måde, jamen, Gud den Almægtige, han var svær at komme i kontakt med. Og de havde brug for en måde, hvorpå de bedre kunne relatere til ham. Vi ved, at i dag, der relaterer vi til Gud igennem Jesus, som også er Gud. Og igennem ham går vi til Faderen. Og det havde de også lidt behov for. De havde behov for at vide, at Gud han er der også for dig i dag. Han er ikke bare almægtig. Han bekymrer sig også for, hvordan du har det i dag. Og så siger Gud det her mærkelige. Under mit navn, Jahve, gav jeg mig ikke til kende for dem. Det rejser en slags problem. For når vi læser 1. Mosebog, så skal vi ikke læse ret langt, før vi støder på ordet, om I vil, navnet Jahve. Det står der adskillige gange i 1. Mosebog. Det gør, at vi kan sige, okay, det kan betyde to ting. At Moses, da han skrev 1. Mosebog, har indsat Jahve ind imellem. En gang imellem, i stedet for Elohim og Adonai, og de her andre navne, som der bliver brugt for Gud, så har han indsat Jahve, så at det blev lidt mere krydret med det, som han vidste om Gud. Lidt ligesom, at hvis vi skulle have skrevet Gamle Testamente, jamen, så havde vi nok indimellem skrevet Jesus og så videre. Sådan, nu tænker jeg bare lidt videre med, hvordan det kunne have været. Men det er ikke en specielt god forklaring. Den bedste forklaring er, at de kendte godt navnet Jahve. For Abraham kalder det sted i 1. Mosebog kapitel 22, hvor han er ved at ofre sin søn Isak. Det kalder han for Yahweh Jireh. At Herren giver os det, vi har behov for, eller Herren ser endnu bedre. Herren ser det her sted. Og så Herren ser, hvad vi har behov for. Hvis han skal bruge navnet Jahve om det her, så bliver han ligesom nødt til at kende det navn. Så jeg tror ikke, at der er hersket nogen tvivl om, at patriarkerne Abraham, Isak og Jakob, de godt vidste, at et navn for Gud var Jahve. Men hvorfor siger han så det her? Under mit navn, Jahve, gav jeg mig ikke til kende for dem. For det var ikke sådan, de kendte ham. De kendte ham ikke sådan rigtig som Jahve. De kendte ham som El Shaddai, Gud den Almægtige. Lidt ligesom vi kan sige, jamen Moses kendte ham ikke som Jesus, han kendte ham som Jahve. Eller ligesom vi kan sige, okay, vi kommer til bibelstudiet tirsdag efter tirsdag, forhåbentlig. Og vi kommer, men hvorfor kommer vi? Kommer vi for hyggens skyld? Ja, det håber jeg, men ikke alene. Kommer vi for faktas skyld? Fakta over på den anden side af gaden. Men for at få fakta. I ved godt, at når vi mødes om tirsdagen, og jeg ved godt, at så kommer en del af jer nogle andre steder om søndagen, og det er fint. Men tænker I, søndag det er vores gudstjeneste. Tirsdag det er derfor, hvor vi kommer for at få fakta, vi kan tage med os, altså, hvor vi kommer for at sige, så kan, det afsnit handler om det, og det afsnit handler om det, og det afsnit handler om det. Jeg tror ikke på, at der findes nogen som helst form for kristen forsamling, der ikke på en eller anden måde er Guds tjeneste. Hvor vi ikke tjener Gud, og hvor vi ikke skal lære Jesus bedre at kende. Det, når vi mødes her, så er det også for at lære Jesus bedre at kende. Så er det ikke bare for at opsamle facts om ham. For patriarkerne, de vidste godt, at Gud hed Jahve. Det var et fakta, de godt kendte. Men de forstod ikke betydningen af det. Hvis du kommer her og siger, jeg ved godt, at Jesus er død på et kors, at han er opstået igen, og jeg ved godt, at han tog tilbage til himlen, og der sidder han ved Guds højre hånd, og det lyder næsten som trosbekendelsen, hva'? Selvom du kan recitere trosbekendelsen, det kan jeg ikke selv. Det har jeg aldrig lært, og det er jeg også fuldstændig ligeglad med, for jeg ved udmærket, hvad jeg tror på. Selvom du kan recitere den, betyder overhovedet ikke, at du er en kristen. Og selvom du møder konfirmander og hvad andet vi har, der kan stå op og fortælle trosbekendelsen og sige de her ting med deres mund, betyder ikke, at de kender Jesus. Det er ikke det, der viser, om vi kender ham. Det, der viser, om vi kender ham, er, at vi bliver mere ligesom ham. Og at vi har åndens frugt. Ved I, hvad åndens frugt er?
Kærlighed.
Åndens frugt er kærlighed. Ikke glæde, fred og alt muligt andet. Åndens frugt er kærlighed. En ting. Prøv at se, hvad der står der i Galaterne kapitel 5. Der står, åndens frugt er kærlighed. Der står ikke, åndens frugter er kærlighed. Åndens frugt, ental, er kærlighed. Og ud af kærligheden kommer glæde, fred, tålmodighed og alle de her andre fantastiske ting. Men åndens frugt er kærlighed. Og hvis du ikke har kærlighed i dit liv, og hvis der ikke strømmer kærlighed ud fra dig, til Gud og til andre mennesker, så tag at stille spørgsmålstegn til dig selv, om du kommer bare for at få fakta, eller om du gerne vil have at lære Jesus bedre at kende. Om du siger, det er ikke bare under mit navn, Jahve gav mig ikke til kende, at du kender ham fuldt ud, så vidt det er muligt her på jorden. Vi kender det også lidt fra vores egen normale hverdag, gør vi ikke? At, nu ved jeg, de fleste af os har sikkert en Facebook-profil. Og heldigvis er der begrænsninger for, hvad oplysninger folk som regel lægger om sig selv på Facebook. De fleste mennesker ved godt, at det er ikke der, man skal udøse sit inderste jeg, selvom nogen alligevel prøver på at gøre det. Og jeg kan sætte mig hver eneste dag og snage alt, hvad jeg vil i din Facebook-profil. Men det betyder ikke, at jeg kommer til at kende dig. Det betyder ikke, at jeg ved ret meget om dig andet, end at i onsdag skulle du det, og på fredag skal du det, og ham her kender du også, og hende der er du venner med, og du har lige været her, for det er der nogle billeder af. Men betyder det, at jeg virkelig, virkelig kender dig? Nej, det betyder, at jeg ved nogle ting om dig. Men det betyder ikke, jeg kan gøre det her med en vildt fremmed person, jeg aldrig har mødt. Og heldigvis afslører man ikke så meget. Og på samme måde, jamen, Gud han havde ikke til patriarkerne afsløret alt. Han havde heller ikke til Moses afsløret alt. Men i disse sidste dage, læser vi Hebræerbrevet, der har han talt til os gennem sin søn. Og nu ved vi det hele fuldt ud. En dag, når vi er i himlen sammen med ham, så ved vi ikke bare det, som vi skulle vide her på jorden, så ved vi alt. Så er vi der. Vi er ikke Gud. Absolut ikke. På ingen måde. Overhovedet ikke. Tro det aldrig, eller aldrig nogensinde nogen fortæller jer det. Men vi er sammen med ham. Og vi behøver ikke rende og spekulere mere. Vi ved, hvem der havde ret, om vi blev bortrykket før, eller efter, eller under, eller midt i, eller et eller andet i trængselstiderne. Og vi ved, om kalvinisme var rigtigt eller ej, og vi ved alle mulige andre mærkelige ting, som teologer i dag diskuterer. Vel at mærke, hvis vi her på jorden kendte Jesus. Gud vil også godt sige en anden ting til Moses, så måske også til dig i dag. Det er i vers 4 og vers 5, der står, at jeg oprettede også min pagt med dem, om at give dem Kanaan, det land, hvor de boede som fremmede. Nu har jeg hørt israeliternes jamren over Egypterne og gjort dem til trælle, og jeg husker på min pagt. hvad er en pagt? Jo, en pagt, det er en aftale. Men jeg kan ringe op til lægen og sige, åh, jeg tror, jeg er en lille smule syg. Jeg vil godt lave en aftale med dig. Skal vi sige i dag kl. 14? Og han siger, ja, det kan vi godt. Og det her, det er altså kl. 8 om morgenen. Og så kl. 11, der har jeg det lidt bedre. Ah, hvor du er. Læger, det er alligevel spild af tid. Jeg ringer og aflyser. Så ringer jeg og siger, hey læge, jeg kommer altså ikke kl. 14 alligevel. Så siger han, det var en skam. Det skal du. Ah, det tror jeg ikke. Det vil lægen aldrig sige, vel? At det kan godt være, at han vil kræve eller en gebyr, eller det ved jeg ikke. Men han vil ikke sige, at du skal komme. Han vil ikke tvinge dig til at komme. Fordi for lægen betyder det ikke så meget, han har masser af kunder, og det betyder bare, at der er en anden, der kan komme til. At du aflyser din aftale hos lægen, gør ikke, at lægen gør et eller andet specielt. Det gør ikke, at der sker så meget. Men hvis nu, at vi forestiller os nogle forældre, der sidder der og skal lige til at spise aftensmad, og de kalder på deres børn, 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 nu er der aftensmad, og der kommer ikke nogen. Og de går ind og kigger på værelset og siger, børn, hvor er jeg? Børnene er der ikke. Og de kan simpelthen ikke finde de her børn. Betyder det så bare, at de aflyser aftalen omkring aftensmaden og sætter sig til at spise selv og spiser det hele selv? Eller betyder det snarere, at de går ud og prøver på at finde de her børn og får venner og familie og alle mulige andre til at finde ud af, at de i virkeligheden bare gemmer sig ned i kælderen? Ja, det håber jeg, at det er det, forældrene vil gøre. De vil gå ud og sige, okay, jeg kan ikke aflyse min aftale med mine børn om at spise aftensmad. Nu taler jeg ikke så nogle store børn, der kan klare sig selv. Nu taler jeg om sådan nogle børn, man skal proppe mad i, for at de kan fungere. Ikke? Man kan ikke aflyse den aftale. Ligesom at den slags aftale, den slags pagt, som Gud han laver, det er heller ikke en aftale, der kan aflyses. Gud han er ikke som lægen, der siger, hvis du ringer til Gud og siger, hey, jeg gider ikke den her aftale mere, så siger Gud, det er fint. Nej, Gud han er som den far, hvor du siger, jeg gider ikke komme til aftensmad, og han så siger, jeg er ked af det, søn, ikke? Men det skal du. Du skal spise. Jeg er ligeglad, om du ikke vil, eller hvad du vil. Du skal sidde ved det her bord, og du er nødt til at proppe et eller andet mad i hovedet, eller så dør du. Du kan ikke aflyse din aftale, og hvis du ikke dukker op, så tager han fat i dig, og så sørger han for, at du bliver sat ned ved det bord. At sådan er den pagt, som Gud han laver. Du kan godt prøve at løbe væk fra den, og det gjorde israelitterne rigtig, rigtig mange gange. Men når Gud har lavet en aftale, så står han ved den. Så står han ved den. Der er i Gamle Testamente adskillige pagter. Kender I nogen af dem? Abrahams pagt. Davids pagt. Moses. Der er en mere. Noah. Lige præcis. I hvert fald de fire pagter, og sikkert også flere, hvis man går lidt dybere ned i det. Men det er fire, de sådan mest kendte. Noah, 1. Mosebog, kapitel 9. Abraham, blandt andet 1. Mosebog, kapitel 17. Moses, blandt andet 2. Mosebog, 19, vers 5. David, 2. Samuel 7. Det er nogle af de pagter, der eksisterer. Nogle af de aftaler, som Gud har lavet med sit folk. Der er også en anden temmelig vigtig pagt, og det er selvfølgelig den nye pagt ved Jesu blod. Men den er ikke i det gamle testamente sådan, fuldt ud i hvert fald. Der er de her pagter, og Gud siger, okay, jeg har engang tilbage i 1. Mosebog kapitel 17 oprettet en pagt med Abraham. Og der sagde jeg, at han skulle få et land, og det skulle de få i eje og få lov til at bo. I skal tænke på op til det her tidspunkt, da Abraham og Isak og Jakob bosatte sig i Kanaans land. Der var det ikke deres land, der boede de der, fordi de havde fået lov til det. Men en dag skulle de få det i eje. De skulle få lov til at eje det. Gud siger så nu, jeg har ikke glemt den aftale, jeg har ikke glemt den pagt, jeg har lavet. Og i første Mosebog, kan vi sige, der gav Gud løfter. Men i anden Mosebog, der holder Gud sine løfter. Husk, at første Mosebog er en bog, der centrerer sig og koncentrerer sig om rigtig meget om mennesket. Hvor anden Mosebog er en bog, der koncentrerer og centrerer sig rigtig meget om Gud. Ikke at Gud ikke er i første Mosebog. Det var ikke det, jeg sagde. Men helt personligt for mig, når hver gang jeg læser det her, nu ved jeg godt, det har jeg sagt mange gange før, men husk hvor vigtigt det er at blive mindet om ting igen og igen og igen og igen. Så I havde allerede glemt det, så det var godt, jeg mindede jer om, at det var godt at blive mindet om ting igen og igen og igen. At hver gang, at Gud han siger, jeg har ikke glemt min pagt, jeg har ikke glemt dig, så taler det også til mit hjerte. Åh, Daniel, jeg har ikke glemt dig. Jeg har ikke glemt det kald, jeg har lagt over dit liv. Jeg har ikke glemt de ting, jeg har lovet dig i mit ord. Og så sidder jeg der og tænker, hold da op. Gud har ikke glemt dem. Jeg glemmer dem pænt tit, gør jeg ikke? Alle de her fantastiske ting med, at hvis vi lever retfærdigt i Jesus, så vil vi komme til at lide. Jeg glemmer det så tit. Jeg glemmer så tit, at det kristne liv ikke er livet på en lyserød sky, hvor alt bare kører derudad. Jeg glemmer også tit, at Gud vil tage hånd om mig. Jeg glemmer tit, at jeg ikke behøver at bekymre mig for dagen i morgen, fordi den har Gud styr på. Han har allerede været der. Men Gud, han ved det godt, og han husker på det. I det andet afsnit, I kan godt se sidste gang, der sagde, at I skulle læse kapitel 7 også. Da jeg begyndte at gennemgå det, så tænker jeg, glem det. Så kan I få et billigt grin igen. I det andet afsnit, vi skal se på i aften, er fra vers 6 til vers 13. Om at Herren siger, jeg vil frelse. Jeg vil frelse, det er overskriften for det afsnit. Der står, sig derfor til israelitterne, jeg er Herren. Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten og befri jer fra trældom. Jeg vil udfri jer med løftede arme og under hårde straffedomme. Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud, som fører jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten, og jeg vil føre jer til det land, som jeg svor, jeg vil give Abraham, Isak og Jakob. Det vil jeg give jer til ejendom. Jeg er Herren. Lad os lige pause der, og så tale om de her par vers først. I de her tre vers, der siger Gud 7 gange, jeg vil. Og nu om lidt, så sætter den dygtige så til at begynde at tælle, og siger, det står der altså ikke 7 gange, ikke her, men det gør der rent faktisk på engelsk, så jeg ved ikke, om det er, fordi man har udladt det her, eller om man har indføjet det på engelsk. Det gør ikke så meget, for Gud siger 7 gange nogle ting, han vil gøre. Det første, han siger, det er i vers 6. Jeg er Herren. Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Egypten. Gud, det her, det bliver et billede på frelsen og på, hvad Gud vil gøre for os. Og grundlæggende, helt grundlæggende, jeg håber, at I alle sammen allerede har forstået det her. Hvis ikke, så bliver I mindet om. Og hvis I har, så bliver I mindet om det igen. Det er, at vi er trælle. Vi er trælle slaver under synd. Vi slaver af synden. Og vi har brug for at blive løskøbt. Og Gud siger, jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet. Det næste, jeg vil, det starter så sådan set der. Og jeg vil befri jer fra trældom. Synden, det er en hård herre. Men problemet er, at hvis du er slave og bliver solgt, så er du stadigvæk slave. Du skal løskøbes, før du er fri. Hvis du er slave og bliver solgt, så er du stadigvæk slave. Du er nødt til at blive løskøbt for at blive fri. Og det er den anden ting. Den tredje ting, det er i vers 6c, hedder det vel så. Jeg vil udfri jer med løftet arm og under hårde straffedomme. For at kunne løskøbe nogen, så skal man betale en pris. Det er klart, at hvis der står en slave nede på slavemarkedet, og du går ned og siger, en af dem, og en af dem, og en af dem, jamen, så siger ham slavehandleren, jamen, en af dem, en af dem, og en af dem, koster så mange penge. Og du er nødt til at betale den pris, og den pris, der blev betalt for dig og for mig, var Jesu dyrebare blod. Det var prisen, som blev betalt for at sætte os fri. Gud siger også her, at han vil frelse med løftet arm. Og at han vil gøre det under hårde straffedom. Nu er det ikke fordi, jeg skal ind i en eller anden stor kampsportsteknisk udlægning her. Men de fleste kan godt regne ud, at hvis man kommer herop fra og slår ned, frem for at slå sådan her, så kan der formodentlig der komme en del mere kraft på. Især hvis man har en eller anden genstand i sin hånd. Og man bare slår sådan, eller får kraften helt heromfra. Så det er løftet af, at der er mere kraft på. At det er så hårdt og så hårdt slående, og det er de straffedomme, vi kender dem som de 10 plager i Egypten, som vi snart skal se på. Så siger han så, jeg vil tage mig til jer. Det der vers 7. Jeg vil tage mig til jer som mit folk. I det gamle testamente, der for at kunne løskøbe nogen, var det bedst, og anså man det helst, at man var i familie med dem. Det lærer vi i Ruths bog, og hvis I har glemt alt om det, så læs Ruths bog igen, og studer den lidt på egen hånd, om hvordan at man skal være et familiemedlem, der løskøber. Det er det, hele Ruths bog handler om. Og det er det, som Gud i bund og grund siger her. Og Gud han har gjort Israel til sit ejendomsfolk. Og det er det, der står i 5. Mosebog, kapitel 7, vers 6. At Israel er hans ejendomsfolk. Han gjorde dem til sit ejendomsfolk. Men husk, du, hvis du vil at mærke er født på ny, er også gjort til Guds barn. Det er ikke sådan, at alle mennesker er Guds børn. Johannes 1, 12. Det er dem, som tror på hans navn, han giver ret til at være Guds børn. Og så siger han sådan noget godt her i vers 7. Jeg vil være jeres Gud. Jeg vil være jeres Gud. Den almægtige Gud, El Shaddai, har adopteret dig. Nu er det ikke fordi, jeg kunne tænke mig at være blevet adopteret af nogen som helst. Men skulle jeg have været adopteret, så havde det da været langt sjovere, måske ikke bedre, men det havde da været langt sjovere at blive adopteret af en eller anden rig person, der kunne gøre et eller andet, så man fik et eller andet ekstraordinært liv, hvor man aldrig nogensinde behøvede at gå på arbejde en dag i sit liv og alt muligt andet. Tro på det. Men det kunne man i hvert fald ind i sit mærkelige lille hoved godt forestille sig måske var sjovt. I hvert fald et stykke tid. Vil det ikke være langt, langt bedre at blive adopteret af sådan en, end af en eller anden, der boede ude i slummen? Det ved jeg godt, at så er der alt muligt med kærlighed og alt muligt andet, der spiller ind, og det måske i virkeligheden var bedre at blive adopteret af ham i slummen. Men prøv nu bare at holde mit glansbillede forestilling i jeres hoveder her, okay? At på samme måde, så er vi adopteret af himlens Gud. Blandt andet læser vi om det i Efeserne kapitel 1 og i 1. Peters brev kapitel 1. At du er adopteret af Gud til at være hans barn. Og jeg vil være jeres Gud, siger han. Han siger også i vers 8, jeg vil føre jer til det land, som jeg svor. At Gud har ikke bare frelst os fra noget i Egypten, men han har også frelst os til noget, nemlig Kanaans land. Han har frelst os til at leve et liv, et sejrigt liv, og ultimativt til et liv i himlen. Og så siger han til sidst, jeg vil give jer det land, som jeg vil give jer til ejendom. Og det taler selvfølgelig også om den arv, den uvisnelige arv, som venter på os i himlen. At igen, hvis vi taler meget om penge i aften, synes jeg, det er ikke så godt. Men lad os nu bare lige blive i billedet. Hvis nu du fik at vide, at du havde arvet den her famøse rige onkel i Amerika, og der stod $10 millioner til jer på en konto i USA. Du skulle bare hente dem inden den 1. juli 2010. Så ville du godt nok lige pludselig få travlt. Fordi du skulle nå at få fat i et fly, og du skulle nå at finde ud af, hvor det var, og du skulle nå at måske få fat i en bil og køre herned og finde de her mennesker og skrive de her ting under. Altså, det er lige ved, man kunne lave en film om det her, ikke? At du skulle bare nå at få det inden 1. juli, altså den 30. juni kl. 23.59, der skulle du have skrevet under. Den arv, den visner. Den 1. juli kl. 12 eller 1 minut over 12, der er den visnet, der er det ingen pind værd. Men den arv, som du har i himlen, den visner aldrig. Aldrig, aldrig, aldrig. Du kan ikke komme for sent til den. Og ligegyldigt hvad du gør, når man meget dollaren falder, eller stiger, eller noget som helst, så visner din arv i himlen aldrig. Og det er også derfor, at det er så fornuftigt, i stedet for at rende og spekulere på en eller anden arv i Amerika, eller at blive adopteret en eller anden rig konge nede i Indien, eller hvor der er sådan nogle rige konger henne. Så tænk på den arv, du har i himlen. Tænk på den arv, som ikke visner. Og tænk på, i stedet for at samle der skatte her på jorden, så samle der skatte i himlen. Så står der i vers 9, sådan talte Moses til israelitterne. Men de ville ikke høre på Moses, fordi han havde mistet, fordi de havde mistet modet under det hårde arbejde. Så Moses prøver igen at tale til israelitterne, og det virker ikke rigtigt. De har altså mistet modet. Da sagde Herren til Moses, så igen opmuntrer han ham. Gå hen og sig til Egyptens konge farao, at han skal lade israelitterne gå ud af landet. Forestil dig lige, at du er Moses. Det har jeg sagt rigtig tit, men jeg tror også, det er rigtig godt at forestille sig. Du har for det første gået til israelitterne. De troede på dig. Det er i slutningen af kapitel 4. Du har fortalt Gud, at du ikke er så god en taler. Så Aaron, din bror, er med dig, så han kan tale, og du kan stå og sige, nu skal du sige Aaron sådan og sådan. Så har du gået til farao, og han håner dig, så at han sætter israelitterne i hårde arbejde. De er nu i hårde arbejde, så har du endelig hørt fra Gud, og du samler modet til at gå til israelitterne igen, og de vil ikke høre på dig. Og så siger Moses sådan her til Gud i vers 12 af kapitel 6. Men Moses sagde for Herrens ansigt, israelitterne vil ikke høre på mig. Hvordan skulle farao så høre på mig, når jeg er uomskåret på læberne? Jeg kan godt forstå, hvad Moses mener. Vi kan sige det bare her. Hvis nu at i hver gang kommer og sagde til mig, Daniel, jeg forstår overhovedet, hvad du siger. Det, du siger, det er totalt sort tale. Hvad laver du overhovedet der? Hvis jeg hver eneste gang fik det at vide, så vil jeg nok på et eller andet tidspunkt begynde at tænke, okay, hvis de, som lige frem sætter tirsdag aften til side for at komme til bibelstudier, og nogle af dem ser endda interesseret ud, men de ikke fattede noget som helst. Og hvordan skulle jeg så kunne tale til de mennesker, som ikke kender Jesus, og som i virkeligheden er ligeglade? Det er sådan set det, Moses han siger her. Jeg er jo uomskåret på læberne. Husk, omskærelsen taler om, at nu man klarer, og man er ligesom på det sted, hvor Gud ønsker, man skal være. Så han siger, jeg er ikke klar til at tale. Men det siger Gud ikke så meget til. Han siger bare, at Herren gav Moses og Aaron besked om at gå til israelitterne og til Egypterkongen farao, for at israelitterne kunne blive ført ud af Egypten. Hvis jeg skulle lave en film, så vil jeg ikke over det her, så vil jeg ikke gøre det, som Gud har valgt at gøre her. Det er derfor, at jeg ikke er Gud, og han er. Ikke? Gud han sætter en slags reklamepause ind her midt i det hele, virker det som os, for os som at vi er lige kommet op til et klimaks. Moses har været hos israelitterne, de vil ikke høre på ham. Og så siger han til Gud, Gud, jeg kan ikke tale, jeg er uomskåret på læberne, og Gud siger, gå. Så står der bare reklamer hen over hele skærmen. Der er en pause, som vi ikke ønsker vil være der. Der er et ophold, som vi med vores vestlige hjerner ikke forstår. Hvorfor i alverden skal vi læse det her? Og nu læser vi det vers 14-25. Dette er overhovederne for deres fædrene huse. Israels førstefødte søn, Rubens sønner var Enoch, Palu, Hezron og Karmi. Det var Rubens slægter. Simeons sønner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar og Saul. Han var søn af en kananæisk kvinde. Det var Simeons slægter. Dette er navnene på Levis sønner ifølge deres slægtsbøger Gershon, Kehat, Merari. Levi levede 137 år. Gershons sønner var Libni og Shimis slægt og Shimis slægt for slægt. Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron, Uziel. Kehat levede 133 år. Merais sønner var Mahli og Mushi. Det var levitternes slægter ifølge deres slægtsbøger. Amram giftede sig med sin faster Jokebed. Hun fødte ham Aaron og Moses. Amram levede 137 år. Jishars sønner var Korah, Nefik, Sikri. Uziels sønner var Mishael, Elzafan og Sitri. Aaron giftede sig med Elishiba, der var datter af Aminadab, og søster til Nakshon. Hun fødte ham Nadab, Abihu, Eliezer og Itamar. Korahs sønner var Asir, Elkanah og Abisaf. Det var Korahitternes slægter. Aarons søn Eliezer giftede sig med en af Putiels døtre, og hun fødte ham Pinehas. Det var overhovederne for levitternes fædrene huse, slægt for slægt. Jeg vil godt sige et par grundlæggende ting om den her slægtstavle. Vi må, som jeg også lige gjorde, stille os selv spørgsmålet, hvorfor skal jeg sidde og læse det her? Jeg ved, hvem få af dem er, og resten er jeg ligeglad med. Det skal du, fordi Gud har sagt, at hele hans ord er gavnligt. 2. Timotheus 3, vers 16 og 17. Det gælder også 2. Mosebog, kapitel 6, vers 14-25. Jeg siger ikke, at alt sammen er lige vigtigt. Det tror jeg ikke, det er. Men alt sammen er gavnligt. Vi kan få noget ud af det alt sammen. Så det er den ene grund. En interessant historie var, at i junglen så var der en missionær, der havde prædiket for det her stammefolk i formodentlig årevis, og de ville ikke omvende. Så han var i gang med at oversætte Bibelen til deres sprog. Og det var først, da han oversatte et stamtræ fra det gamle testamente, at de omvendte sig og kom til troen på Jesus. Og det gjorde de, fordi de sagde, vores vane er altid at citere vores stamfædre, men vi kender dem kun, lad os sige, jeg ved ikke hvad de sagde, men 10 generationer tilbage. Men her, der læser vi dem helt fra begyndelsen. Og fordi de læste det stamtræ, så kom de til tro på Jesus. Så der er nogen, der rent faktisk er blevet omvendt af det her også, og sikkert flere end dem. Men så igen, hvorfor er den her stamtavle netop her? Hvorfor kommer den på sådan et spændende et eller andet sted punkt i teksten? Hvorfor kunne den ikke være først eller sidst, eller som en fodnote, eller et eller andet? Husk, at man tænkte ikke den her gang på helt samme måde, som vi gør i dag. Vi tænker, vi har en bibel, og vi sætter os ned, og vi kan bladre tilbage og frem. Normalt så vil man få det her enten måske læst op, eller måske endda citeret. Og hvis jeg havde gået i gang fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, og så bare havde læst derudaf i et par timer, det er jo ikke tage et par timer at komme her til, men lad os sige en halv time, og jeg var kommet her til kapitel 6, så vil du som israelit godt lige vide, okay, hvordan er nu lige de her familier hænger sammen? det har du godt af lige at få at vide igen. Så, så det, det kan det fungere som. Der er et par overordnede formål. Det, slægtsavnets overordnede formål er at give os Arons slægt. Aron, den her, ham her, som bliver ypperste præst. Det er dens overordnede formål. Og det er også derfor, at, at hvis I lægger mærke til det, nu kan I kigge med her i vers 14, der står, det der Rubens sønner. Og så står der i vers 15, det der Simeons sønner. Så står der i vers 16, det der Levis sønner. Så kunne man jo godt fristes til at tro, at hvis vi bladrer om på næste side, så står der, det er Judas sønner, for det var den fjerde søn. Men det gør der ikke. Der er kun til og med Levi, den tredje søn. For det er kun det, vi bekymrer os om. Men for at få Levi med, er vi nødt til at have de to ældste. Så jeg kunne sige, hvis jeg skulle, eller hvis, hvis en eller anden skulle fortælle om, om min niece Selina, så ville de sige, Per og Merete fik Daniel. Daniel giftede sig med Lisa. Og de havde ikke fået nogen børn endnu. Og så ville der stå, Samuel fik Selina, og så videre. Ikke fordi, at i det her tilfælde mig og Lisa var vigtig, men fordi, at jeg er ældst, jamen så ville jeg komme med i slægtstavlen, men ikke med nær så mange led, som den person, som slægtstavlen fokuserede sig på, ville. Og det er det, der sker her, at, at vi går rigtig mange led ud i Levis slægt, men i Ruben og Simeons slægt, der, der ser vi ikke noget videre. Så det, det er det. Den anden ting, I skal lige lægge mærke til, det er, at der tre steder står en alder. Og det er i Levis tilfælde i vers 16, 137 år, det er i Kehats tilfælde 133 år, og det er i Amrams tilfælde 137 år. Så de kunne bare ikke være mere end 137 år, de gutter der. Det må også være meget godt, ikke? Det er Amram, det er Moses og Arons far, og hvad hedder han? Kehat, det er farfar, og Levi, det er oldefar. Nogle mener, at der har været flere slægtsled ind imellem. Det må I selv diskutere. Det er ikke umiddelbart det, der står, kan vi så sige. Så kan man stille sig selv spørgsmål, hvorfor står der ikke mere om Moses? Det er trods alt ham, der er så vigtig i hele den her sammenhæng. Jamen, det er ikke ham, som teksten centrerer sig om i det her øjeblik. Nu skal vi vide, hvem Aron er, for nu kommer han rigtig på banen. Og næste gang vil vi se, at nu sker der virkelig ting og sager med Aron og igennem Aron. Så, så det er ham, vi skal vide. Hvem er hans familie? Hvem giftede han sig med? Hvilke sønner fik han? Og hvor kom han fra? Nu har jeg påstået, at hele teksten er gavnlig og kan bruges til et eller andet. Så jeg vil godt lige give jer et par få ting, som I rent faktisk kan bruge til et eller andet i den her tekst, ud over de her fakta, som I lige har fået. I vers 15, der står, at han, at Saul var søn af en kananæisk kvinde. Husk, det er ikke hele Israels slægt, der var ren og fin i kan. At fordi at de var israelitter, betød det ikke, at de aldrig gjorde noget forkert. Det er ikke fordi, vi opmuntrer nogen til at synde, eller sige, at det er fint, I render ud og synder, men fordi du er kristen, betyder ikke, at dit liv er perfekt. Du vil stadigvæk ind imellem fejl. Desværre, men sådan er det altså. Så fordi at du har fejlet, så i stedet for at fortvivle, så bed om tilgivelse. Og gå og synd ej mere, som Jesus siger. Det er den første ting. Den anden ting, det er i vers 16. Det er Gershon og hans del af familien. Det var dem, der kom til at tage hånd i tabernaklet. Det her telt ud i ørkenen, som vi kommer til at høre rigtig, rigtig, rigtig meget mere om. Det var dem, der tog hånd om stoffet i tabernaklet. Altså de her, det stof, som selve teltet var lavet af. Og du tænker måske, det er ikke specielt vigtigt. Og det er ikke et særligt vigtigt arbejde. Nej, det er det måske ikke. Det er ikke, måske ikke, vi føler måske ikke, det er lige så vigtigt og synligt, som dem, der gik ud og offrede et eller andet dyr og slagtede det og lagde det på alter. Men hvis de mennesker ikke tog hånd om teltduen, så var der altså ikke noget tabernakel. Og uanset hvad din opgave er i Guds rige, om det er at sætte stole op, eller vaske op, eller gøre toiletterringen, eller hjælpe folk med et eller andet, eller om det er at sidde her og forkynde Guds ord, så er der en plads til os alle sammen. Og det er ikke sådan, at min opgave og det, som Gud kalder mig til, er vigtigere end alt muligt andet. Jo, det er vigtigt, at Guds ord bliver forkyndt, men hvis Gud ikke brugte mig, så brugte han bare en anden. Så det er ikke sådan, at jeg skal sidde og tro, jeg er et eller andet specielt, fordi det er mig, der får lov til at sidde her og sige et eller andet. Jamen, Gud han kan altid finde en anden, at han kan bruge. Og på samme måde, at jeg tror godt, Gud vil have, at du skal vide, hvis du tjener i Guds rige. Så den opgave, du gør, den er vigtig, fordi den er et brik i et puslespil. Uanset om den er synlig eller usynlig. Så det var Gershon. I vers 19, der er en mand, der hedder Merari. Nu ved jeg godt, jeg kommer til at lyde meget nørdet, men jeg tog simpelthen de her navn et efter et, og så slog jeg dem op i en ordbog for at se, hvad de betød. Og Merari, det betyder bitter. Hans søn Makli, eller Mokli, eller hvad han hedder, hans navn betyder svag. Ved I hvad? Det er nok næsten det i hele det her, den her slægtstavle, der taler mest til mig, fordi at hvis du er bitter på livet og på alle mulige andre ting, hvis du er Merari, så vil dine børn blive maklige. Jeg ved ikke, hvad mushi betyder, det kunne man altså ikke finde nogen steder, hvad jeg ved af. Så vil dine børn blive svage. Og nu taler jeg ikke engang kun om fysiske børn og afkom. Jeg taler også om åndelige børn, så at sige. At de mennesker, som du er et eksempel for i Herren. Hvis du render rundt og er bitter på alting. De der, de er også nogle tåber. De der, de er da heller ikke for smarte. Nu er jeg bitter og bitter og bitter og bitter. Hvis du er med rej, så kan de der børn eller efterfølger, eller hvad de hedder, så kan de blive maklige, svage. I vers 20, der står, at Amram, som jo bliver Moses og Arons far, giftede sig med sin faster, Jokebed. Det skaber et problem, for i 3. Mosebog, kapitel 18, vers 12, der står, du må ikke gifte dig med din faster. Nu ved jeg godt, at loven ikke var skrevet på det her tidspunkt, da Amram gjorde det her. Det var ligesom lidt svært, fordi Moses blev født af Jokebed og så videre. Men alligevel, så tænk på, at Bibelen indeholder de ting, som er gode, men også de ting, som er dårlige. At Moses vidste godt, at hans mor og far ikke havde gjort det, som Gud egentlig ønskede for dem. Det er ikke sikkert, at det er rigtigt for Amram, det var at Gud at gifte sig med sin faster Jokebed. Det skulle han nok egentlig ikke have gjort, selvom han ikke engang vidste det. At selvom han senere skrev noget ned, som kom til at modstride mod det, hans forældre havde gjort, så skrev han det stadigvæk ned. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge mig selv. Også lidt jer. Prædiker I også de ting, som er hårde for jer selv? Ikke bare de ting, som I selv er nemt ved. Altså, det er jo nemt nok. Det er jo nemt nok for mig at sidde og sige, at sidde og prædike imod alle de synder, som jeg har nemt ved at håndtere. Men prædiker I også imod de ting, hvor jeg i mit eget liv har det svært. Står du også fast der? Eller er det kun de steder, hvor at du har sejr? I vers 21, der læser vi om Kora. Vi har ikke tid til at gå ind i historien om Kora lige nu, men i 4. Mosebog, kapitel 16, i detaljer. I 4. Mosebog 16 ser vi, at Korah, han siger, hvorfor er det dig, Moses, der skal bestemme alting? Vi vil også have noget at skulle have sagt. Så siger Moses, okay, hvis Gud ligesom er enig i det, så må vi lige holde en konkurrence og lave lidt. Og så er det, at jorden åbner sig, og jordens gave åbner sig, æder ham her Korah, så han havde altså ikke ret. I vers 23, der ser vi, at Arons sønner, to af dem var Nadab og Abihu. Og Nadab og Abihu, det var de, som fremførte uhellig ild for Herren i 3. Mosebog, kapitel 10. Og de døde. Uhellig ild, hvad er det? Ja, det kan være mange ting, men det er blandt andet at tiltrække sig selv opmærksomhed i stedet for Gud. Det er, at hvis de, som stiller sig op og forkynder Guds ord, eller de, som stiller sig op og leder lovsang, eller gør et eller andet, de siger, se på mig. Se, hvor vigtig og dygtig jeg er. Frem for at prædike Guds ord. Frem for at lede folk i lovsang. Det er derfor, det hedder en lovsangsleder. Det er ikke en popstjerne. Det er en lovsangsleder, en, der skal lede i lovsang. Og det var uheldig ild. Måske kunne det være godt, hvis Gud begyndte nogle gange at tage de metoder i brug igen, så vi kunne få renset lidt ud i Guds menighed. Ikke så meget her, men måske alle mulige andre steder. Og så i vers 25, der læser vi om, at hun fødte ham, Pinehas. Pinehas, han var en tough guy. Han var den, da israelitterne, de begyndte at de havde slået sig en lille smule ned, og de der i 4. Mosebog, kapitel 25, begyndte at hore med Moabs kvinder, står der. At så finder Pinehas nogen, der er i gang med det, og tager et spyd og stikker igennem mand og kvinde på en gang. Bare siger det, så er de færdige. Og det siger Gud, det var en god ting. For du udryddede synden i lejren, og på den måde så bliver Pinehas en mægtig leder i Israel. Og han var altså i familie med Aaron. Bare lige et par ting her. Godt minde jer om det her med, at der er en forskel, meget, meget stor forskel på at komme her, for at notere nogle fakta og få nogle ting at vide om Bibelen og kunne svare på en masse bibelspørgsmål og så kende Jesus. Forskellen er enorm. Forskellen er så stor, at hvis du kun ligesom er interesseret i fakta, så er du på vej til helvede. Men hvis du er interesseret i Jesus og kender ham, så er du på vej til himlen. Så stor er forskellen. Det er ikke bare, om vi får et 7-tal eller et 10-tal i karakter. Det er ikke det, det handler om. Det er alt eller intet. Det er den ene ting. Den anden ting er, I kan da godt sige, okay, 6. kapitel i 2. Mosebog, vers 14-25, bliver aldrig mit yndlingsafsnit i Bibelen. Nej, det gør det nok ikke. Du har nok et andet favoritafsnit. Men, jeg vil godt ved på, at der var en eller anden ting, som hver af os kunne bruge derinde. Og hvis der ikke var, så sæt dig ned og studer den, indtil der er hele skriften. Hele skriften. Ham her, Kor, han blev husket her, fordi han sagde, jeg vil gerne være stor. Jeg vil gerne være et eller andet. Pinehas, han blev husket, fordi han gjorde det rigtige, og det Gud havde kaldet ham til. Hvis Jesus ikke er nået at komme igen, at du er død, og vi sidder, ikke os andre, men vores senere generationer, måtte sidde og tænke tilbage på dig. Hvad vil du så gerne huskes for? Vil du gerne huskes, fordi du sagde, jeg synes ikke, jeg bestemmer nok. Jeg vil gerne have lov at bestemme noget mere. Eller vil du huskes, fordi du gjorde det rigtige? Hvis du havde haft det privilegium at få dit navn i Bibelen, hvad vil du så gerne huskes for? Vil du være som Merari, der var bitter og fik svage børn, eller vil du gerne huskes som ham her, Pinehas? Og det leder os videre til, at vi næste gang, når vi ses, som vi nu skal se videre på, at farves hjerte forhærdes, så at Gud begynder at udøse plager over Egyptens land. Lad os bede til ham. Jesus, gang på gang bliver jeg overvældet over, hvor rig dit ord er, og at vi fejlbarlige mennesker tror, at vi nogensinde kan udtømme det. Tak, at der er så meget deri, som taler til os, og som giver genklang i vores hjerter. Jeg beder, at hver af os må kunne tage en ting med hjem herfra i aften, som vi siger, vi vil gerne være ordets hører, men også dets gøre. Og vi vil gøre den her ting. Tal til vores hjerter.